الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، العلامة الشيخ الألباني رحمه الله. هذا ومع اللقاء 58، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über diese spannende Vortragsreihe über die Erklärung bzw. Beschreibung des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Takbir bis um das Leben, so als würdest du ihn sehen, vom Sheikh Al-Allama
Albani.
Sheikh Al-Albani, rahimahullah, und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, ma zala al-hadithu wa mawsoolan ma'a hadhi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam fi al-kira'ah fi al-salawat. Fi al-dars al-madi faragna min صلاة الوتر وبيان هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة. في هذا اللقاء مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. يقول المصنف رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وطارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. هذا عن هديه في القراءة في صلاة الجمعة.
Das letzte Mal haben wir angefangen über die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Witrgebet gebetet hat. Und heute, bi'iznillah, werden wir damit anfangen, das Freitagsgebet zu beschreiben oder erklären. Der Autor sagt in seinem Buch, manchmal rezitierte er sallallahu alaihi wasallam Surat al-Jumu'ah in der ersten Raka'a. Und wenn die Heuchler zu dir kommen, von Surat al-Munafiqun in der zweiten. Manchmal rezitierte er, hat die Geschichte der Al-Rashiyah dich erreicht, Surat Al-Rashiyah, anstelle der letzten.
قول المصنف صلاة الجمعة. بداية لابد أن نشير إلى منزلة هذا اليوم وفضله. فمن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخبر فقال: خير يوم أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، خير يوم أشرقت عليه الشمس هو يوم الجمعة. هذا اليوم بمثابة عيد أسبوعي لأهل الإيمان، والله عز وجل اختص هذه الأمة بهذا اليوم يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم تقوم فيه الساعة، تقوم فيه الساعة، لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتم اهتماما كبيرا بهذا اليوم. ولذا كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في صبيحة يوم الجمعة في صلاة الفجر يقرأ في الأولى بعد الفاتحة كما ذكرنا بصورة السجدة كاملة، وفي الثانية بصورة الإنسان كاملة في صبيحة كل يوم جمعة في الفجر، يقرأ بصورتين. في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ صورة السجدة كاملة، وفي الثانية صورة الإنسان كاملة. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصورتين تحدثتا عن بداية خلق الإنسان، وعن مراحل تكوينه، وعن الحياة الدنيا بما فيها من ابتلاءات واختبارات، تكلمت عن الموت وشدته، تكلمت عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، تكلمت عن يوم البعث والحساب والجزاء والجنة والنار وثواب أهل الإيمان وعقوبة أهل الكفر والعناد، بيان النعيم والعذاب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقرأ بهما في فجر الجمعة حتى يحسن المسلم استقبال هذا اليوم بهذا التصور العام. فهذه بدايتك، وهذه نهايتك، وهذا مقامك إن أطعت، وهذا مقامك إن عصيت. فيبدأ يحسن استقبال يوم الجمعة، إن الساعة تقوم فيه، فلا بد أن يكون الإنسان على وجل وعلى خشية. بل العجيب أن البعض لجهله يبدأ يخالف السنة، فبيعتقد أن ممكن نصلي بعض الآيات بس اللي فيها سجود تلاوة يوم الجمعة. أبدا، النبي ما صلى سورة السجدة من أجل آية السجدة، أبدا لم يفعل هذا النبي. لا علاقة مطلقا لآية السجدة بصلاة يوم الجمعة. إن بعض الجهلاء يبدأ يجي في صبيحة يوم الجمعة يقرأ آيات من سورة السجدة اللي فيها آية السجدة فقط ويركع، من أول قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لغاية ما يمر على سجدة التلاوة ويقرأ بعده آيتين ويركع. نقول له: هذه بدعة محدثة. بل قال بعض العلماء المعاصرين: من اعتاق أداء أن فجر الجمعة من واجباته سجدة التلاوة بطلت صلاته. إن لا علاقة مطلقة لصلاة فجر الجمعة بسجدة التلاوة، لا علاقة، العلاقة بالصورة كاملة. حضرتك عايز تطبق السنة تقرأ السجدة كاملة. والله يا عم الشيخ ظروف الناس ومشقة والوقت وكذا، بس اقرأ بما تيسر، لكن اوعى تأتي بجزء في أي سجدة التلاوة، وإلا ابتدعت، وإن اعتقدت أن السجدة واجب من واجبات صلاة الصبح يوم الجمعة فصلاتك باطلة، لأن من زاد تكبيرة أو سجدة أو ركعة متعمدا في صلاة بطلت صلاته. فالنبي ما كان يقرأ سورة السجدة من أجل آية السجدة أبدا، من أجل السورة كاملة لما فيها من بيان بداية الخلق وحال الإنسان والموت والقبر وما فيه، وبعد كده الجنة والنار. فلا يجوز مطلقا لأحد أن يتعمد أن يأتي بسورة غير السجدة صبيحة يوم الجمعة بالفجر فيها سجدة التلاوة، لا يجوز، إلا أن يكون يقرأ مرتبا. واحد مثلا عامل ختمة في القرآن بيقرأ يوميا من بداية القرآن، فقدرا في يوم جمعة صلاة الفجر هو بيكمل، فمر على آية فيها سجدة التلاوة يسجد ولا حرج، لأنه ما تعمد أن يأتي بها من أجل فجر الجمعة. نتكلم عن اللي بيتعمد أن يأتي بها من أجل فجر إيه؟ الجمعة. هذا لا يجوز، وهذه بدعة محدثة. عايز تطبق السنة؟ نعم، اقرأ السجدة كاملة في الأولى والإنسان كاملة في الثاني. والله الوقت ضيق لا حرج، اقرأ سبح، اقرأ الغاشية، اقرأ الضحى، لكن لا تأتي بصورة فيها سجد التلاوة، فإن اعتقدت هذا بطلت الصلاة عند بعض العلماء المعاصري. إذن لبيان أهمية يوم الجمعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجره بصورتي السجدة والإنسان. إيه كمان يا إخوة في بيان منزلة هذا اليوم العظيم؟ هذه في صلاة الجمعة، النبي يصلي الجمعة فيبدأ يصلي في الأولى بسورة الجمعة، في الركعة الثانية بسورة المنافقون. لماذا؟ سورة الجمعة تكلمت عن مقاصد البعثة والرسالة النبوية، تكلمت عن الاهتمام بالعبودية لله رب العالمين، حذرت من العلم بلا عمل كحال الأمم السابقة. سورة المنافقون حذرت من النفاق وأهله ومن أفعال المنافقين، حتى تستمر هذا اليوم مشغول بالإيمان والعبودية والبعد عن الانحرافات، لأن الساعة لا تقوم إلا في يوم جمعة. أو كان أحيانا يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى، التنزيه والتعظيم لله رب العالمين الذي خلق وأعد ورزق. وبعدين في الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية، حديث عن الساعة وأهوالها وما أعده الله عز وجل للمخالفين من عذاب أليم، وما أعده لأهل الإيمان من نعيم مقيم، وبيان حالهم ونعيمهم في جنة ربهم جل جلاله، حتى تستمر على الاستعداد للقاء الله رب العالمين إن حدث وكان اليوم هو يوم القيامة. فتكون أنت على أهبة الاستعداد، تستقبل هذا اليوم بهذا الفهم العميق لتحقيق العبودية لله رب العالمين. نعم.
Kommen wir nun dazu, über den Stellenwert des Freitagsgebets zu erklären. Das Freitagsgebet war für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr wichtig gewesen. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es ist der Tag, der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht. Es ist der Tag, an dem Adam azza wa jal, an dem Adam alaihi salam das Paradies betreten hat. Und es ist der Tag, an dem er vom Paradies rausgeworfen wurde. Und es ist der Tag, an dem die Welt untergehen wird. Aus diesem Grunde muss man am Freitag, an diesem Tag genau, voller Demut sein. Man muss vorbereitet sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Freitag jeden Morgens beim Fajr-Gebet zwei Suren vorgelesen. Einmal in der ersten Raka, Surat Sajda, und in der zweiten Raka, Surat al-Insan, vorgelesen. Weil beide Suren, wie zum Beispiel As-Sajda, es handelt über die Schöpfung des Menschen. Es spricht über die Dunya, über die Prüfungen, über den Tod, über den Grab, die Bestrafung, die Auferstehung, die Belohnung der Guten und der Schlechten und über das Paradies und über die Hölle. Und diese beiden Suren wurden am frühen Morgen extra vorgelesen, damit die Menschen lernen, diesen gesegneten Tag, den Freitag, gut zu empfangen. Aber es gibt ein paar Menschen, die eine Bid'ah machen. Der Schir sagt, es ist eine Bid'ah, wenn man glaubt, dass man am Fajr-Gebet an jedem Freitag nur die Ayah betet oder die Ayah vorliest, in der eine Sajda gemacht werden muss. Surat Sajda beinhaltet eine Ayah, in dem man die ein Sajda machen musste, während dem Lesen quasi. Und wenn man im Glauben ist, dass man nur diese Ayah vorlesen muss am Freitag, man muss sie vorlesen im Fajr-Gebet, dann ist das eine Bid'ah. Und wenn jemand sagen will, oder wenn jemand denkt, man kann ja nicht jeden Morgen zum Fajr-Gebet Sajda und Al-Insan lesen, wenn die anderen zur Arbeit gehen müssen oder die Menschen nicht lange Gebete haben wollen, warum auch immer, dann sagt der Sheikh Hafizahullah, dann sollt ihr halt andere Suren vorlesen, die vielleicht kürzer sind. Aber Hauptsache, ihr dürft nicht daran glauben oder denken, dass in jedem Fajr-Gebet an einem Freitag diese Ayah mit Sajda gelesen werden muss. Außer, wenn ein Imam oder jemand jeden Fajr-Gebet oder jedes Fajr-Gebet vom Koran aus, also von Anfang bis zum Ende lesen will. Man liest jeden Tag ein bisschen vom Koran, 2 Seiten, 3 Seiten, je nachdem. Und wie der Zufall, und eines Tages, an einem Freitag, kam genau diese Ayah, quasi was ist rangekommen an dem Morgen, dann ist es kein Problem, wenn die Nia wirklich von Anfang an den Koran von Anfang bis Ende zu lesen. Ansonsten ist es, wie gesagt, eine Bid'ah. Die zweite Angelegenheit, die wir bezüglich des Freitagsgebets besprechen wollen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der ersten Raka'a Surat al-Jumu'ah gelesen hat. Surat al-Jumu'ah gelesen hat und in der zweiten Raka'a al-Munafiqun. Die erste Surah al-Jumu'ah ist eine Surah, in der erklärt wird, wie wichtig es ist, Allah Azza wa Jal zu dienen. Und in der zweiten Raka'a, also Surat al-Munafiqun, sie warnt vor allem vor die Heuchler und ihre Taten. Und das dient alles, wie gesagt, zur Vorbereitung. Genau. Oder manchmal liest er, sallallahu alaihi wasallam, Surat al-A'la oder in der zweiten Raka'a al-Ghashiyah. Und das sind Suren, die, wie gesagt, den Lohn der Gläubigen und den Lohn der Sündiger beschreibt, damit man an so einem Tag stets darauf vorbereitet ist, das Gute zu tun, auf das Paradies und immer diesen Tag gut empfängt. Ja.
ومن منزلة هذا اليوم أيضا أن النبي أخبر أن به ساعة إجابة في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الساعة اختلف العلماء عن تحديد في تحديدها بعضهم يرى قبيل صلاة الجمعة مباشرة بعضهم يرى أثناء صعود الخطيب للمنبر بعضهم يرى عند صلاة العصر بعضهم يرى ممتدة حتى غروب الشمس والصواب أن الله أخفاها حتى نجتهد في يومنا كله بالدعاء طبعا كثيرون في غفلة عن الدعاء في مثل هذا كثيرون أصحاب الحاجات فين هم عندك ساعة في يوم الجمعة يوم في الأسبوع يوم من فجر الجمعة حتى غروب الشمس اجتهد في الدعاء لو عندك مشكلة عندك معضلة عندك كرب عندك هم عندك غم اكثر من الدعاء وده سلاح مهجور عند الكثيرين بالأسف في بعض بلاد الإسلام يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس والله شوف البدع والمنكرات والمخالفات والضلالات النبي يقول في ساعة إجابة بعض الناس يعكسونه يقول لك في ساعة إجابة اغتنمها فالله أخفاها حتى نجتهد طيلة اليوم في الدعاء إذا كان عندك مطلب اغتنم يوم الجمعة وأكثر من الدعاء بصدق وبيقين يلبى لك ويستجاب لك ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لماذا سورة الكهف؟ لأن سورة الكهف هي السورة التي تحدثت عن رؤوس الفتن جميعا رؤوس الفتن في الحياة الدنيا إخوة 4 الفتنة الأولى هي فتنة الدين الفتنة الثانية هي فتنة الدنيا الفتنة الثالثة هي فتنة العلم الفتنة الرابعة فتنة الحكم كم فتنة دول؟ 4 فتن دي رؤوس الفتن في الحياة الدنيا ينبثق عنها كل الضلالات أول فتنة الفتنة في الدين أن يفتن المرء في دينه فيضطهد من أجل أن يترك دينه علقتها سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف الفتية أهل الإيمان اللي كانوا في قرية يعبدون غير الله عز وجل كان في ملك طاغية يأمر الناس أن يعبدوه من دون الله وهؤلاء الفتية أهل إيمان ابتلوا ففروا بدينهم وتركوا قريتهم ولجأوا إلى الكهف فرين بدين الله رب العالمين فحفظهم الله بعد أن أنامهم أكثر من 300 عام ومعهم الكلب وخلد الإسلام ذكره لأنه كان في صحبة أهل الإيمان وكلبهم فتخيل كلب يصاحب أهل الإيمان يذكر إلى قيام الساعة ويذكر في آية في القرآن فما بالك من يصاحب أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح وده عشان تعرف الرفقة الطيبة وثمرت هذه الرفقة فالنبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. فعلمتنا السورة أن النجاة من فتنة الدين بالفرار بدينك، بالهجرة إلى ربك عز وجل إن كنت مستضعفا، وعدم المشاركة في الفتن وما شابه ذلك، لأن النبي أخبر القاعد فيها أفضل من القائد. ففي باب الفتن يا أخوة ممنوع تشارك، المؤمن حقا لا يشارك في الفتنة لا بقول ولا بفعل. الآن ما شاء الله الفيسبوك هذا وهذه الوسيلة التي أصبحت من الضلال بمكان، كل بقى علماء، كل يتكلم على الفيسبوك ويلعن ويسب ويكفر ويفسق وعمال يحلل وهو قاعد نايم في البيت يسب العلماء. طب انت عملت ايه؟ يلا قاعد على الفيسبوك شتمت ولعنت، هتنصر الأمة بيك كده؟ ويمكن تارك للصلاة أو مقصر في العبادات أو ظالم لزوجته أو مضيع أولاده، بس عالم على الفيسبوك ما شاء الله رأس من الرؤوس، فاهم؟ دي مشكلة ضلالات وفتن. النبي يقول القول في الفتنة أشد من السيف، أشد من السيف. أصل لا يتكلم في علاج الفتن إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم اللي يضبطوا للناس الفهوم يبينوا للناس السبيل. مش كله الآن ما شاء الله عيل صغير وعمال يكتب على الفيسبوك، ما شاء الله علامة، علامة زمانه، يسقط أمما ويخون شعوبا ويلعن ويسب ويطعن، والمسكين لا يدري ألف باء توحيد، لا يعرف عقيدة ولا منهجا ولا عبادة ولا طاعة، فإلى الله المشتكى. لا، أقول لك عند الفتن الأصل عدم المشاركة واكتناب الفتن، ولا يتكلم فيه إلا الراسخون في العلم يؤصلون للأمة ويوضحون السبيل، مش الأغتام أنصاف المتعلمين. فدي قضايا. يبقى إذا عالجت الصورة فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، فلا بد أن يتأملها المؤمن تأملا كبيرا، يستخرج فوائدها وأحكامها وآدابها حتى يحصن ضد الفتنة في الدين. أما عن فتنة الدنيا وهي الرأس الثاني من رؤوس الفتن، عالجتها الصورة في قصة صاحب الجنتين اللي كان عنده المال واشترى جنتين، يعني بستانين أو حديقتين، وربنا من عليه بالخير الوفير ونهر ماء بيجري بين النخيل والأعناب، فلما كثر المال كفر بالله رب العالمين، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، إلى آخر الآيات. أخوه المؤمن ذكره بربه، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولو أشرك بربي أحدا. وبعد كده كانت الدعوة من هذا المؤمن، فاستجاب الله دعوته وأهلك ثمر هذا المتكبر الكافر الذي أغراه المال فأبعده عن ربه، وضاعت الجنة بما فيها من ثمار، وضاعت أختها بما فيها من ثمار جزاء وفاقا. فكان العلاج بعدها على طول أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه العلاج من فتنة الدنيا، تصبر نفسك مع الصالحين مع أهل الإيمان مع أهل الطاعة والعبادة، تعصم من فتنة الدنيا وحب الدنيا. الفتنة الثالثة وهي فتنة العلم، وعالجها القرآن الكريم على مائدة سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام. اقرأ القصة وتدبر كيف ذهب موسى الكليم ليتعلم من الخضر عليه السلام إلى آخر القصة. فكان العلاج لفتنة العلم التواضع والصبر على طلب العلم. الفتنة الرابعة وهي فتنة المنصب والحكم والجاه، وعالجتها الصورة في قصة ذي القرنين في آخر سورة الكهف. لذلك حث النبي على قراءتها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. لماذا؟ حتى تستقبل هذا اليوم بهذا الفهم. فتن كثيرة جدا محيطة بك وربما تقوم الساعة، فكيف تنجو؟ فلا بد أن تتدبر وتتأمل أيضا. كيف هي كده عشان تعرف كده؟ طيب ترجم عليك إنك مني.
Ein weiterer Vorzug für das Freitagsgebet ist, dass Allah Azza wa Jal uns an diesem einen Tag eine Stunde gegeben hat, in der wir Dua machen müssen oder Dua machen können, das angenommen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, an diesem einen Tag gibt es eine Stunde, wenn wir da Dua machen, wird die Dua angenommen. Viele Gelehrten haben darüber philosophiert, wann quasi diese Stunde sein könnte. Viele sagen vor dem Jumu'a, manche sagen, wenn der Imam auf dem Minbar steht, andere sagen beim Asr-Gebet und je nachdem. Aber Allah Azza wa Jal hat diese eine Stunde versteckt, damit wir uns Mühe geben und jede einzelne Minute an diesem heiligen Tag, an diesem gesegneten Tag nutzen, um diesen Dua angenommen bekommen zu bekommen. Das heißt, es ist nur ein einziger Tag. Aus diesem Grunde sollen wir alle diesen Tag ausnutzen und viel Dua machen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Adayalani annehmen. Und wir sollten an diesem einen Tag Surat Al-Kahf lesen. Entweder also an dem Tag oder an der Nacht von Jum'ah. Das heißt, der Abend vom Donnerstag quasi, nach dem Maghrib-Gebet, ist dann die Nacht von Al-Jum'ah. Und warum Al-Kahf? Surat Al-Kahf ist eine Sura, in der die vier größten Fitnen aufgezählt worden sind. Es gibt vier Fitnen. Die erste Fitna ist die Fitna, die Religion anbetrifft. Die zweite Fitna ist Fitnatu ad-Dunya. Die dritte Fitna ist das Fitna, was das Wissen anbetrifft. Und die dritte Fitna ist die Fitna, was das Richten anbetrifft. Die Religion, es wird behandelt mit der Geschichte von den Männern, die in einem Dorf gelebt haben. Dieses Dorf hatte einen König gehabt oder einen Führer gehabt und der sagte, ich bin euer Gott, betet mich an. Diese Männer, es gab nur ein paar Männer, die waren sehr gläubig gewesen, die haben Allah Azza wa Jalla geglaubt und sind aus diesem Grunde, haben dieses Dorf verlassen und haben sich in eine Höhle begeben. Sie hatten einen Hund bei sich gehabt und Allah Azza wa Jalla hat sie quasi dort lange schlafen lassen und danach auferweckt. Und der Shaykh Hafizahullah sagt, sogar ein Hund, der quasi mit den Jungs in der Höhle drin war, wurde sein Leben lang jetzt im Koran quasi erwähnt. Ein einfacher Hund. Was denkt ihr, was ein Mensch, was für einen Stellenwert er bekommt, wenn er mit den guten Menschen zusammen ist? Fitnatu Dunya wurde behandelt mit den beiden Männern, die zwei Gärten hatten. Der eine hat einen wunderschönen Garten mit sehr viel Obst, Flüsse. Das Geld wurde mehr und mehr. Und eines Tages war er oder hat seinen Glauben an Allah Azza wa Jalla verloren. Und der andere Freund von ihm quasi, der auch einen Garten hatte, hat ihn daran erinnert, sagte, wie kannst du an dem nicht glauben, der dich geschöpft hat. Und seine Dua wurde angenommen und der andere hat seinen Garten verloren und der andere hat das bekommen, was der andere verloren hatte. Und wir lernen daraus, dass Allah Azza wa Jalla in der nächsten Ayah sagt, seid geduldig mit denjenigen, die Gutes tun. Die dritte Fitna ist die Fitna des Wissens. Und das ist die Geschichte, die wir alle kennen, von Musa a.s. mit Al-Khadri. Die vierte Geschichte ist die Geschichte über das Richten. Und das wird beschrieben in der Geschichte von Zilqarnain.
من أجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يبكرون للصلاة يوم الجمعة وكان من هديهم رضي الله عنهم الإكثار من النوافل قبل الصلاة ليس هناك سنة قبل الجمعة ولكن من أتى مبكرا يكثر من النوافل تطوع باب التطوع مش على أنها سنة قبلية لا الجمعة ما لها سنة قبلية إنما الصحابة كانوا إذا أتوا مبكرين ماذا يفعلون يكثرون من النوافل يصلي ركعتين يسلم يصلي ركعتين ويسلم يظل يصلي حتى قبيل صعود الخطيب للمنبر ودي من السنن المهجورة هي سنة التبكير للمساجد يوم الجمعة لما يجي نتكلم عن التبكير نحزن ده في ناس ما بيجوش الجمعة أصلا مش تبكير وأنتم في الغرب طبعا عفانا الله وإياكم فالنبي حذر من ترك الجمعة ثلاث جمعات متتابعات تبرأ منك ذمة الله عز وجل بل يكتب على الإنسان أو يختم عليه بشعبة من النفاق والعياذ بالله رب العالمين اللي يعدي عليه ثلاث جمعات متتابعات لم يأتي المسجد طبعا بلا عذر شرعي فاللي عنده عذر شرعي معذور لا يدخل ضمن هذا الحديث إنما هذا الحديث للمتكاسل عن صلاة الجمعة خلاص يعدي جمعة ويعدي جمعة ويعدي جمعة، نسأل الله السلامة والعافية، تبرأ منك ذمة ربك جل جلاله، لتترك لشيطانك، ويختم على العبد بخاتم النفاق والعياذ بالله. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. إنما اللي معذور له عذر في الإسلام، الإسلام دين يأخذ بالأعذار، عندنا أعذار للتخلف عن الجماعة والجمعة طبعا، والعذر بترجع فيه لأهل العلم تسألهم عن حالك، لأن ليس كل على قدر واحد في الأعذار. يقول لك مثلا أنا بشتغل خلاص كده، هل لي عذر؟ مش كل اللي بيشتغل لهم عذر يا أخي، فعشان كده كل يسأل عن حاله خاصة، ولا تطلق الفتوى في مثل هذه الأمور. يقول لك الشيخ قال لا، هذه لا تطلق فيها فتوى، ولكن دي اسمها فتوى خاصة بكل حالة، فتوى خاصة بكل إيه؟ حالة. يعني ما ينفعش تقول يا عم الشيخ أنا مثلا في الشغل ما بيأذنلو ما يؤذنلوش إن أنا أصلي الجمعة، ينفع؟ ما أقدرش أقول لك ينفع في الملأ، لازم أعرف حالك إيه؟ هل أنت مضطر للعمل ولا غير مضطر؟ طب لو تركت هذا العمل هيكون في راتب ولا لأ؟ هتاكل وتشرب ولا لأ؟ عندك سكن ولا لأ؟ دي أحوال ضرورة، ما ينفعش أقول لك أه يجوز كله شكرا، يجوز كله يترك الجمعة، لا. فمثل هذه الأحوال الدرة تقدر بقدرها، يعني إيه؟ الفتوى فيها خاصة مش مطلقة، بالضبط زي إيه؟ زي اللي يجي يقول لك يا عم الشيخ أنا عندي حالة ضرورة، ينفع أقترض من البنك كارد ربوي؟ قل لابد تخبرني عن حالة الضرورة اللي عندك، إن الضرورة تقدر بقدرها. يقول لي يا عم الشيخ أنا عندي 4 بنات، بنتين معقود عليهما، والعرسان عايزين يدخلوا مستعجلين، وما عنديش فلوس عشان اجهز البنتين، فاروح اخد قرض ربا ويجوز؟ نقول لا يجوز. ليه يا عم الشيخ مش عند الضروره يجوز القرض؟ انت مش مضطر. لماذا؟ لان شرعا زواج البنتين مش عن اب على العريس، انت مالكش علاقه خالص، انا بنتي اهي، مش دي يعني، ده الشيخ حسين ده، خدها كده اهي مع السلامه، انا ما اتكلفش شيء، انا ربيتها وخلاص، عندها دين وعندها خلق، تفضل. انت جيت الجهاز على مين في الاسلام؟ على مين؟ على الرجل مش على المرأة. انما الناس بقى تعارف، والتعاون دي حاجة تانية، التعاون والتعاون مش ضرورة، انا ما عنديش، ما خلاص بالضبط، تعاون تعاون على البر والتقوى، انت عايز تتعاون، عايز تجيب لبنتك تكرمها، تكرم زوج بنتك، دي حاجة بترجع لك، لكن مش مفروض عليك، مش مفروض عليك. الفرض ان اللي يجهز بيت الزوجية مين؟ الرجل الزوج، مش ابو البنت. فنقول له يا حاج انت ما عندكش حال ضرورة، لا يجوز لك ان تقترض بالربا، لا يجوز مطلقا. يجينك واحد تاني في نفس الباب، يا عم الشيخ نعم انا كنت مقترض مبلغ 10,000 جنيه من فلان، وعجزت عن السداد، وراح رفع دعوة عند المحكمة وهتسجن، والحكم فيه بعد يومين، الحكم سجن، سجن معناه ضياع الأهل وضياع الأولاد وضياع البيت، وده مش غلب الظن، ده يقين، خلاص القاضي هيحكم. نقول له طيب قبل ما تقترض بالربا اترك أبواب القرض الحسن الأول، شوف إخوانك والناس المحيطين بك، إذا كان حد ربنا يبارك فيه يعطيك من زكاة ماله، أو يقرضك قرض حسن لمدة، ده الأصل. بحثت مفيش، خلاص هيتخرب بيتي، وصلت لكده نقول لك يجوز لك أن تقترض من البنك حتى ترفع السجن عن نفسك وتحفظ أهلك، وأنت مضطر الآن، ده بس اللي يبقى الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، مش أي حد يقول لك أنا مضطر. مضطر في إيه؟ أنت مضطر في إيه؟ هنا مثلا في الغرب لو قعدت من الشغل هتاكل وتشرب ولا لأ؟ كويس أوي، وهيجي لك راتب ولا لأ؟ أيوه. فنقول لك بقيتش مضطر، يبقى لازم تتكلم مع صاحب العمل، معش انا مسلم لازم اصلي الجمعه، تعمل ايه؟ اقول له انا محتاج كل جمعه مثلا ساعه، وهشتغل ال4 ساعات اللي في الشهر يوم سبت، ده المسلم ماشي كده. نقول له تعالى انا الان عايز كل جمعه ساعه، الشهر في كم جمعه؟ 4 جمعة، يبقى هتاخد كم ساعه؟ 4 ساعات، ده دين عليك، هدهم لك في أي يوم سبت أو في أي يوم عمل، زود لي ساعة على العمل بتاعي بحيث أوفي اللي عليا. وكثير من الصادقين يفعلون هذا، ويصلون الجمعه في الوقت. انما الثاني بقى لا اتكلم مع صاحب العمل ولا شيء، اصلا انا خايف لا يمشوني. ما يمشوك، ما تمشي. انما نترك الدين، لا ما نتركش الدين. لكن في واحد تاني مثلا ما عندوش غير العمل ده، ولو طرد من العمل ما يلاقيش عمل، ما يلاقيش يقتات، يضيع في المجتمعات دي، لان نظامه لسه النظام ما تثبتش، مش عارف ايه، ما فيش له ضمان، ما فيش له كذا. فده اللي نقول له كلم الشيف، ان رفض لك الرخصه وصلي ظهرا. يبقى الضروره تقدر يا اخوه بقدرها، مش اي حد يقول لي الشيخ قال. اوعى تنقل عني فتاوى الضروره، لان فتاوى الضروره بتتعلق بايه؟ بكل شخص بحالي، مش على الاطلاق. ودي الخطا اللي بيقع فيه بعض الاخوه، يقول لك الشيخ قال. يا ابني انا قلت لك انت، ما قلتش لغيرك، غيرك حاله غير حالك. ويمكن انت لما سالتني عن نوع من الشركات قلت لك جائز، مش كل الشركات بتعمل ده، فاهم؟ وده الخطا اللي بيقع فيه بعض الاخوه. يجي مثلا فلان يقول لي عم الشيخ انا بتعامل مع شركه كذا بيع بالتقسيط، صفه الشغل 1 2 3، اقول له يجوز. ما يروحش يقول لكل الناس، لان في شركات تانية بيعها بالتقسيط في وسيط ربوي، فهو ربا، ما ينفعش، لا يجوز. خلاص، يبقى دي فتوى خاصه بحضرتك لا تطلق على الملأ. واضح؟ زي اذكر مره في بلادنا جيب يستفتي في الملأ كده في المسجد في الدرس، يا عم الشيخ انا خاطب لسه ما عقدتش، هل يجوز لي؟ قلت له الخاطب لا يجوز له اي شيء، الخاطب اجنبي لا يجوز ان تجالسها ولا ان تهاتفها، بالهاتف حتى لا يجوز، ممنوع. ولا يجوز لك ان تصافحها ولا أن تذهب إلى بيتها وتجالسها حتى في حضور أبيها، لمن تخاطب فقط، ودي أجنبية عنك تجلس معها ليه؟ فراح واحد رفع يدي، عم الشيخ أنا عاقد، ماذا يجوز لي؟ قلت له حتى أنت لا يجوز لك أي شيء. إيه ده يا عم الشيخ، ده أنا عاقد. قلت له لا يجوز لك أي شيء. فالناس تعجبوا كده وضربوا أخماس في أسداس. قلت لهم سأقص عليكم قصة حدثت معنا، ركز معايا بقى
إن شاء الله.
كنا في لجنة الدعوة في الجمعية الشرعية في مصر، وجاءنا شاب صاحب لحية كاسة كادت تملأ صدره، ومعه أخت منتقبة عندهم فتوى. لجنة الفتوى كنا أكثر من عالم موجودين، ودخلوا وجلسا. ايه المشكله يا بنتي؟ عماله تبكي ومنهاره. خير يا بنتي في ايه؟ قالت هذا زوجي بالعقد الشرعي جه عقد علي، لحيته قد كده خلي بالك، واشترط عليه ابي ان الدخول بعد 2 عامين. يعني احنا عقدنا، بس كتبنا العقد الشرعي ووثقناه، زوج خلاص بالعقد. لكن عندنا اعراف في بلادنا ان مثلا العقد في يوم، ونديك مثلا فرصة سنة نقول لك البناء، يعني تجهز نفسك وتيجي تاخد البنت بعد سنة مثلا، نكون جهزنا نفسنا، أو 2 سنين على حسب الاتفاق. كلام جميل. طيب، وإيه اللي حصل؟ قالت أخبرني أنه زوج وظل بي حتى وقع علي، والآن يريد أن يطلقني لأنني فرطت في نفسي له. تخلي بالك، ها، قال لها أنا زوجك بالعقد، وده صار فعلا زوجها. طيب، المهم اختلى بها وافتض غشاء بكارتها. قالوا بعد ما عمل كده؟ يقول لا ما تلزمنيش، ما دام فرطت في نفسك كده ما تلزمنيش. فرئيس اللجنه جالس كده كالراجل مسن رحمه الله، نظر اليه وقال له حصل ده؟ قال له نعم. فقال له اجابه فتواه، وراح قام راح لطش بالقلم على وشه. قال له انت مجرم، اتق الله فيها. الكثيرة الضعيفة نظرت لالتزامك وتقواك، وأنك زوجها الآن تريد أن تفضحها؟ أهو لحيته قد كده، فيجي يقول لك بقى أنا عاقد، يجوز لي؟ أقول له لا يجوز لك شيء، لأن إحنا يا إخوة في زمن خراب زمن، خراب زمن. كثيرون
الاستقامة عندهم ظاهرة فقط، منظر، لكن القلب خاوي من الإيمان وخاوي من خشية الله رب العالمين، والخوف من الله ما مش موجود عنده. فمثل تقول له يجوز؟ لا. إنما لما يجي لي ابني صلاح ده اللي أنا عارفه ومربيه على إيدي، يجي يقول لي عم الشيخ سيد أنا عاقد، أقول له يا ابني ليك كل شيء إلا إذا اشترط عليك الوالد، والد الزوجة، إن الدخول بعد سنة احترم هذا الشرط، لأن المسلمون عند شروطهم، يعني لك أن تختلي بها، لك أن تقبل، لك أن تلمسها زوجتك بالعقد. ليه؟ لأن ده ابن أنا أعرفه كويس، أعرف دينه وأعرف خلقه وأعرف أنه رجل، لكن غيره قل له يجوز لك أي شيء. إذن في فتاوى لا تطلق يا إخوة، فتاوى لا تطلق في عامة الناس ولا تنقل، لأنها فتاوى إيه؟ كل على حدة، كل بضرورته، كل بحاجته. فهمتوا حاجة؟ ترجم.
سؤال شخص، لما اختل بهذا طلقها بعدين؟
لا خلاص، نقول هو جيلي جيبي افتتت راح تمطش بالألم، راح استغفر ربه. ما طلقهاش، كان عايز يطلقها.
كان عايز يضحكوا علي، يضحكوا علي، معلش.
وصل لابس سياكة جديدة النهاردة يا جماعة، عذروه، وده من السلام يلبس سياكة جديدة بيبقى فيه. تفضل يا حسن.
ما دام في سن صحابة فغية رضي الله عنهم زي كامنا في خيطة كسكيبية تسمو شيء زي زي فغية ونزي حابن فوادي بجيبيت زي فيلا خايبلين جيبيت فغيشتت داس إز دي سنة تي زي فيلا ولا زي فينيجا منش المخن فغية إن دي موشي كامن und sehr viele freiwillige Gebete beten. Und subhanallah, in unserer Zeit, es kommen nicht mehr Moschee oder Leute in die Moschee am Freitag. Es kommen Leute nicht mehr in die Moschee. Und wir reden gerade über Frühkommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn einer von uns dreimal hintereinander nicht zu einem Freitagsgebet kommt, dann verliert er den Schutz von Allah azza wa jal. Natürlich nur diejenigen, die keine Entschuldigung haben. Und zur Entschuldigung, nicht an einem Freitagsgebet teilnehmen zu können, sollte man sich eine persönliche Fatwa von einem Gelehrten holen. Die Fehler der Menschen unterscheiden sich. Es gibt nicht eine Fatwa für alle Menschen, es gibt für jede Person eine eigene Fatwa. Es gibt Menschen, also man kann ja sagen, man darf nur von einem Freitagsgebet nicht kommen und nicht dabei sein, wenn man, wie gesagt, einen Grund hat und es ist, also es gibt keinen anderen Weg. Du kannst nichts machen, du bist machtlos. Und das ist ja nicht jeder. Alle arbeiten, aber nicht jeder ist wirklich verhindert, das Freitagsgebet besuchen zu können. Man kann den Chef fragen, ob man nur eine Stunde an diesem Freitag kommt, also die Arbeit verlassen kann. Und es sind quasi 4 Stunden im Monat, die man an anderen Tagen arbeiten kann. Wir sollten zumindest diesen Versuch starten, den Chef zu fragen. Und viele Chefs lassen sich darauf ein. Und bezüglich der Fatwa hat der Sheikh mehrere Sachen angesprochen. Zum Beispiel kommt... Wir reden über die Darura zum Beispiel, wir reden über die Not. Wann ist es notwendig, was zu machen, wann nicht notwendig? Wenn ein Mann kommt und sagt, oh Sheikh, ich habe einen Kredit genommen, oder darf ich einen Kredit nehmen? Dann sagt der Sheikh, warum? Du musst ja einen Grund haben, wieso willst du einen Kredit nehmen? Er sagt, ich habe 4 Mädchen und 2 Mädchen wollen heiraten und sie wollen quasi die Heirat oder die Heirat so beschleunigen und ich muss ihnen die Heirat bezahlen, deswegen will ich einen Kredit aufnehmen. Im Islam ist es, wenn eine Frau heiraten will, muss der Mann dafür sorgen, die Heirat zu bezahlen, nicht der Vater. Das heißt, in diesem Fall ist es kein Notfall. Es ist kein Notfall und kein Muss für den Mann, einen Kredit aufzunehmen, um seiner Töchter eine Hochzeit zu geben. Deswegen sagt der Sheikh hier, es ist verboten, das darfst du nicht. Kommen wir zu einem anderen. Ein anderer kommt zum Sheikh und sagt, oh Sheikh, ich habe ein Problem. Darf ich einen Kredit aufnehmen? Er sagte, warum? Er sagte, ich habe Geld ausgeliehen von einem Bruder, 10.000 Euro. Und ich konnte das Geld leider nicht zurückgeben. Aus diesem Grund hat der Bruder, ist er mit dieser Angelegenheit zum Gericht und ich werde ins Gefängnis kommen. Hier können wir von einer Art Notfall sprechen, weil wenn er ins Gefängnis reinkommt, dann könnte eine Familie zerstört werden. Seiner Ehefrau, seiner Kinder und wer weiß, wen er da lässt. Und hier sagt der Schir, du kannst in dem Fall einen Kredit nehmen, aber bevor du einen Kredit nimmst, frag erstmal andere Brüder, die in der Lage sein könnten, dir das Geld auszuleihen ohne Riba. Und wenn du keine Brüder hast, die dir das Geld auf eine halal Art und Weise zu geben, dann kannst du einen Kredit nehmen. Zum Art Fatawa, meine lieben Geschwister, geht es darum, dass der Schir Hafizahullah in Ägypten in einer Gruppe Menschen befragt worden war. Da kommt einer und sagt, ich bin ein Prediger und würde gerne meine Ehefrau oder ich, Khatib. Khatib auf Deutsch?
Khatib.
Khatib, ein Prediger. Genau. Ja, Verlobter. Also er hat sich verlobt und er wollte mit seiner Frau Kontakt aufnehmen. Der Sheikh Hafizullah sagt, du darfst mit deiner Frau, die ist Ajnabiya, soweit ich weiß, sie ist sie ist für ihn verboten. Ja, sie ist eine Fremde für ihn. Er darf nicht mit ihr telefonieren, er darf sie nicht also anrufen, er darf nicht ihre Hand anfassen, er darf gar nichts. Und der andere steht einer auf und sagt, ich habe sogar einen Ehevertrag gemacht. Darf ich das? Er sagt, du darfst es auch nicht. Und dann hat er eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte über einen Mann, über einen jungen Mann, der Masha'Allah einen riesen Bart hatte. Vom Äußeren her sah er sehr gläubig aus, ein Masha'Allah-Muslim quasi, und eine Frau neben ihm, die Niqab angezogen hat. Und die wollen eine Fatwa vom Sheikh haben. Und die erzählen ihm eine Geschichte. Die Frau sagt zu ihm, das hier ist mein Mann. Und wir haben einen Ehevertrag gemacht. Aber der Vater, also ihr Vater, wollte die Ehe nur durchführen mit einer Bedingung. Nach 2 Jahren erst darf er Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Das heißt, ihr Vertrag ist schon unterschrieben, aber nach 2 Jahren erst darf er Geschlechtsverkehr mit ihr haben. Und in arabischen Ländern ist es so der Fall, dass man zum Beispiel sagt, okay, ein Jahr lang musst du dafür sorgen, dass du eine Wohnung findest und ein bisschen Geld sammelst und quasi Vorbereitung dafür, dass du eine Frau in einem Haus anbringst. Dafür braucht man Zeit. Und Subhanallah, sie hat erzählt, dass dieser Mann, der Masha'Allah einen Riesenbart hat und gläubig aussieht zumindest, versucht hat, trotz dieser Bedingungen quasi mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben oder mit ihr sexuellen Kontakt zu haben. Hat er es gehabt? Und er hat es ja gehabt. Und dann wollte er versuchen, danach sich von ihr scheiden zu lassen. Und der Schir war voller Wut gewesen und hat ihm einen Stift ins Gesicht geworfen und sagte, du Mujrim, du. Ja? Mujrim, nicht der Schir natürlich, ein anderer, der Fatwa gemacht hat, war wütend gewesen.
Aber er hat 80 Jahre alt, فعشان كده يضرب
براحته. Ah, er war 8 Jahre alt. Er war 8 Jahre alt und konnte ihn halt schlagen, aber wenn der Schir ihn schlägt, der kriegt auch Schläge. Also es geht halt nicht. Und deswegen sagt der Schir Hafizahullah, man soll aufpassen, das Aussehen sagt nichts über die Person selbst aus.
إذن يا إخوة فتاوى الحاجات والضرورات فتاوى خاصة كل إنسان بحالته وذكنا كل دائما في مثل هذا الباب لما تيجي تستفتي في مسألة خاصة ما تعممهاش على الناس لو حد جالك حتى في مثل حالتك تقول له اذهب واسأل الشيخ اذهب واسأل الشيخ عن حالتك إن دي مسائل حالات خاصة خلاص دي بنسميها فتاوى الضرورة أو فتاوى الحاجات لأن الحاجة بتنزل منزلة الضرورة من اللي يقدر هذا العلماء فيرجع للشيخ يسأله إذا نقوله فيما يتعلق بصلاة الجمعة لا ينبغي لأحد أن يلتمس لنفسه عذرا عن التخلف عنها بلا سؤال العلماء لأن الحالات تختلف الحاجات تختلف لازم نعرف لماذا لا تصلي الجمعة إيه اللي بيمنعك وهل أنت مضطر أم غير مضطر وهل عندك حاجة أم غير حاجة عشان نقول لك عذر شرعي أم لا خلاص هذه قضية فإن كان لك العذر الشرعي عن طريق فتوى العلماء نقول صليها ظهرا ولا بأس ولا حرج وأنت تخرج من الحديث اللي فيه توعد لمن ترك تلجمع متتابعات أن يبرأ أو تبرأ منه ذمة الله عز وجل. وده كله بيدل على منزلة يوم الجمعة يا إخوة، يدل على منزلة يوم الجمعة حتى نحتاط لهذا الباب العظيم. أيضا لمنزلة هذا اليوم يا إخوة، النبي رغب وحث على التبكير ليوم الجمعة. طب أنت الحمد لله ما عندكش، أنت اليوم فاضي الجمعة، بتيجي متأخر ليه؟ هو ده السؤال. لا أدري لماذا تنتظر حتى الأذان، أو تنتظر حتى يفرغ الخطيب من خطبتين وتيجي على الإقامة، وأنت ما عندكش أصلا شيء، جالس في البيت خلاص. النبي علمنا أن اللي بيجي في الساعة الأولى قبل الخطيب ما يدخل المنبر، اللي بيجي في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، بدنه يعني مثلا بعير خلاص أو ناقة، أي تصدق بها، له أجر الصدقة بناقة. واللي يجي في الساعة الثانية كمان قدم بقرة عجل، تصدق ببقرة. الساعة الثالثة كبش خروف يعني، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. طب احنا عايزينك حتى تقدم البيضة، ايه رأيك؟ تيجي بس قبل ما يصعد الخطيب المنبر، تيجي المسجد قبل ما يصعد الخطيب المنبر. عارف ليه؟ لأن حضرتك لو جيت بثانية بعد صعود الخطيب السلام عليكم مش هيكتب اسمك خلاص، لأن الملائكة في الطرقات يوم الجمعة يكتبون أسماء من يأتي للمسجد. فإذا صعد الخطيب المنبر أغلقوا سجلاتهم ودخلوا يسمعون الذكر، فكل اللي جاي ما تكتبش اسمه، يعني غايب عن الجمعة. يا الله، سقط الفرض عنك، لكن فين الثواب؟ هذه القضية، هذه القضية يا إخوة الخطيرة جدا اللي الإنسان بيغفل عنها. بل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه دخل يوم الجمعة رابع أربعة، أن راح بدري فوجد الثلاثة قد سبقوه للجمعة، فحزن وقال في نفسه رابع أربعة، ثم قال وما رابع أربعة من الله ببعيد، يعني يكون قريب من ربنا برضه. وكأنه يشير أن يوم القيامة في الجنة في سوق يسمى سوق الجمعة كما أخبر النبي، وفيه يلتقي أهل الإيمان لرؤية وجه الله الكريم سبحانه جل جلاله. جلوسهم في هذا اليوم قربا أو بعدا عن الملك جل جلاله بقدر تبكيرهم أو تأخيرهم عن صلاة الجمعة. شوف بقى منزلتك يوم الجمعة فين؟ في الإتيان للجمعة. هذه القضية الخطيرة جدا بيغفل عنها كثير من المسلمين. أجور سهلة وبسيطة ومضمونة ونضيعها بإيدينا. إيه الفرق إنك تيجي بدري نص ساعة؟ ما أنت كده كده جاي. تعال بدري ساعة واجلس في المسجد، اتركع. ولما تيجي بدري في برضو بعض المخالفات اللي بيقع فيها كثير من المسلمين يوم الجمعة. جاي بدري قوي وتلاقيه سايب الصفوف الأولى وقاعد في الخلف. يا مسكين، كم من أجور ضيعت. ده النبي عندما تكلم عن الأذان والصف الأول قال لو علمت أمتي ما فيهما لاستهموا عليها، وفي رواية لأتوهما ولو حبوا. تبقى أنت جاي بدري وما تاخدش الأجر إنك تصلي في الصف الأول، ليه؟ عشان يسند على الجدار. طيب في نهي عن الاستناد للجدران يوم الجمعة إلا لمريض أو عاجز. يا شوف الأجور اللي بنضيعها بسهولة خالص، وتجد واحد جه متأخر هو اللي بيصلي في الصف الأول، واللي جاي بدري قاعد لي فين؟ في آخر المسجد. ده من الغبن والخسران، من الغبن والخسران. جيت بدري اقعد هنا قدام الإمام، اقعد في الصف الأول هنا، كمل الصف الأول، خلص اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه. لماذا؟ لأن دي مخالفات. لما بترجع أنت في الخلف أولا كل الداخل هيتخطى الرقاب بسببك، أنت تأثم، أنت مش هو بس، أنت اللي هتأثم. هو ما عندوش اسم، لماذا؟ لأنه لم يجد مكانا إلا هذا، أنت اللي اضطريته يتخطى إيه؟ الرقاب. عشان يدخل هنا هيتخطى رقاب كل اللي قاعدين دول. يبقى مين الآثم؟ من خالف السنة. يا يبقى أنا جاي من جمعة الطاعة تنقلب لمعصية. أو الله، وأجور بتضيع أيضا. يجي لك الخطيب على المنبر ده داخل السلام عليكم السلام عليكم، وده يقبله وده يحضنه وده يضحك له وده يشاور له. من مس الحصى يوم الجمعة والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا صلاة له. ده وانت قاعد كده بس ما بتتكلمش، اهو في الارض حصايا كده مسستها بايديك بس، ضاع منك ثواب الجمعة. ما اللي بيسلم بقى واللي بيشاور واللي بيقوم يحضن والخطيب شغال، فين الجمعة؟ يا مسكين كم حملت نفسك من متاعب وضاعت أجور. طب يا عم الشيخ بيدخل يسلم، ما تسلم، ما تردش عليه، لا يجوز الرد عليه أصلا، لا يجوز الرد عليه ولا النظر له، عشان يعرف أنه مخالف، لأن أنت هتضيع جمعتك أنت اللي بترد. ما لا يجوز الرد على من يسلم الجمعة والخطيب على المنبر، ما تسلمش، ما يزعل. يبقى أنت يوم جمعة في الأسبوع وأنت تاعب نفسك ومغتسل ولابس اللي عندك ويشان صلي الجمعة ويضيعها لك هذا عشان سلام، مش هرد عليك ولا انظر لك. أنا أسمع الآن الخطيب، فلا يجوز يا إخوة، مخالفات كثيرة جدا جدا بتضيع منا الأجور، وفي أيدينا نغتنم تلك الأجور. يبقى أنك لما تيجي من الجمعة قرب من الخطيب، قرب ما تبعدش. ايه كمان يا اخوة؟ ممنوع لا سلام ولا كلام والخطيب على المنبر. دخلت والخطيب على المنبر صلى ركعتين، ودي السنة. النبي كان على المنبر يوم الجمعة فدخل احد الصحابة فجلس، قال له النبي قم فاركع ركعتين، والحديث عند البخاري. يبقى دخلت والخطيب بيخطب، صلى ركعتين بتجوز خفاف، يعني مش شو تصلي لغاية بعد الجمعة، خفاف خشوع ما حبكش الآن، أوري بقى الشيخ أن أنا بصلي كويس، عارفين الله يكرمك، عارفين أن أنت والي، بس الآن هم ركعتين خفاف، وسلم بسرعة واجلس وأنصت للخطيب، انصت للخطيب. فلا يجوز الكلام من المأموم للمأموم، لكن يجوز الكلام من الإمام للمأموم كما فعلنا به، قم فاركع ركعتين، أو من المأموم للإمام كما فعل الأعرابي اللي جه من خارج المدينة ودخل يوم الجمعة النبي على المنبر. أعرابي ما عندوش علم، قال يا رسول الله علمني الإسلام في يوم الجمعة، الحديث عند البخاري. فقطع النبي الخطبة ونزل من على منبره وجاء له بكرسي فقعد النبي عليه، ثم علم الأعرابي الإسلام، ثم عاد إلى المنبر وأكمل خطبته. وذا باب السؤال عن العلم والخطيب على المنبر كما بواب البخاري. بس ده أعرابها، مش تقول لك بس تبقى أنا هلغبط له الجمعة كل شيء. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ مش هنرد عليك طبعا أنت كده خلاص كده. لا ده أعرابي مش من المدينة، وجاء مسافرا وجاء سائلا، مش لحضرتك اللي أنت معانا ليل ونهار وكمان عندك الدرس الأسبوعي وبتقابلني وعندك تليفوني وعندك الواتساب وكمان بعد الجمعة هعوز لك وقاعد معاك. لأن في بعض الناس كده يقول لك بس فرصة بقى، قال لك طيب مش هنخلي جمعة تشتغل، كل ما يطلع يخطب يا عم الشيخ عايزين كذا، يا عم الشيخ ونحول الموضوع اللي احنا عايزينه، مش هيكون يعني. إذا كنت أنت مش عارف إيه فبرضه وإحنا برضه مش عارف إيه نقول لك مهلا عقب الصلاة إن شاء الله خلاص، وهكذا. يبقى دي أحكام ليوم الجمعة خلاص. نعم.
Zur Fatwa, meine lieben Geschwister, hat der Sheikh Rahimahullah gesagt, dass jede Fatwa ist für jeden einzelnen Menschen persönlich anzusehen. Man kann Fatwa oder eine Fatwa nicht verallgemeinern. Und das gilt genau für das Freitagsgebet. Bevor ihr einfach euch eine Entschuldigung aussucht und sagt, ich gehe nicht zum Freitagsgebet, fragt die Gelehrten, erklärt ihnen die Angelegenheiten, warum, was für Gründe ihr habt und wie eure Situation ist. Und wenn der Gelehrte euch eine Entschuldigung gibt und sagt, okay, ihr könnt oder ihr habt eine Entschuldigung, dann wird diese Überlieferung über denjenigen, der dreimal hintereinander das Freitagsgebet nicht betet, hat den Schutz Allah Azza wa Jalla verloren. Das gilt dann für euch nicht. Warum? Weil ihr eine Entschuldigung habt. Kommen wir zu einem dritten Stellenwert, den wir hier angesprochen haben, ist, in die Moschee früher zu kommen. Wenn ihr oder wenn wir, wenn einer von uns einen freien Tag hat und in der Lage ist, früh in die Moschee zu kommen, wieso kommen wir nicht früh? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass je nachdem, wie früh wir in die Moschee reinkommen, ob eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, wie sehr früh, ist das Gleiche, als hätten wir ein Schlachttier gespendet. Einmal ein Schaf, dann eine Kuh, dann ein Huhn und dann ein Ei. Deshalb ist es sehr wichtig, wenn wir früh in die Moschee kommen. Die Engel schreiben jeden einzelnen Namen des Betenden, der in die Moschee eintritt. Und dieses Schreiben, sie hören auf zu schreiben, wenn der Imam reinkommt und das Mimbar besteigt. Wenn er im Mimbar hochgeht, dann hören die Engel auf, den Namen aufzuschreiben. Und das ist eine Riesenbelohnung, die wir uns entgehen lassen, falls wir erst nach der Predigt in die Moschee reinkommen oder mitten in der Predigt reinkommen oder im Gebet reinkommen. Uns fehlt eine Riesenbelohnung, dann werden unsere Namen nicht auf die Listen geschrieben, die die Engel aufschreiben vor dem Freitagsgebet. Ibn Mas'ud radiallahu anhu kam eines Tages früh in die Moschee und hat drei Menschen vor ihm dort gesehen. Und er sagte, ich bin der vierte, egal, Hauptsache ich werde Allah Azza wa Jal nahe sein. Und das ist, das zeigt uns, wie wichtig es ist, am Freitagsgebet wirklich früh da zu sein. Es gibt im Jenseits, also im Paradies, einen Markt, der heißt Jumu'ah-Markt. Jumu'ah-Markt, da versammeln sich die Menschen und sie beobachten Allahs Gesicht. Sie beobachten Allahs Gesicht. Und das oder wir können von diesen Leuten sein, bi'idhnillah. Das heißt, hier können wir auch erkennen, wie hoch unser Stellenwert sein wird, wenn wir diese Sunnan respektieren. Und falls wir früh in die Moschee reinkommen, machen wir einen Fehler. Sehr viele von uns machen einen Fehler. Wir kommen nicht in die ersten Reihen. Wir gehen am besten dahin, wo es für uns am bequemsten ist, nämlich hinten an der Wand und lehnen uns. Da verpassen wir, wie gesagt, eine große Belohnung und machen dafür noch eine Sünde. Wenn wir hinten sitzen, machen wir eine Sünde. Warum? Weil wir gegen die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam handeln. Der Prophet hat das Anlehnen an eine Wand verboten. Natürlich nur für denjenigen, der eigentlich sitzen kann. Er kann normal sitzen, er hat keine Rückenschmerzen, er hat keine Probleme. Er ist gesundheitlich imstande zu sitzen, aber er lehnt sich hinten, weil es bequemer für ihn ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr wissen würdet, wie groß die Belohnung wäre oder wie groß die Belohnung ist, dann hättet ihr euch um diese Angelegenheit quasi bekämpft. Ihr hättet euch quasi mit Bogen und Pfeil und Bogen bekämpft. In der Moschee am Freitag, während der Predigt vor allem, es ist verboten für einen Muslim oder für einen Menschen, einen anderen zu begrüßen. Das heißt, wenn einer reinkommt und euch sagt, Assalamu alaikum, Küsschen her, Küsschen hin, das dürft ihr nicht. Und auch wenn er euch Assalamu alaikum sagt, euch anguckt, dann antwortet ihr ihm nicht. Sonst werdet ihr dafür eine Sünde bekommen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn einer von euch in der oder während der Predigt sitzt, er redet nicht, er hört zu, das, was sie machen sollen eigentlich. Aber oder er spielt nur mit einem Stückchen Holz oder irgendwas auf dem Boden, nur damit spielen. Das zählt schon als Lau, das zählt schon als Geschwätz. Und da bekommt man schon Sünde. Aus diesem Grunde, ignoriert denjenigen, der in der Moschee grüßt, sodass er wahrscheinlich vielleicht im Laufe der Zeit lernt. Und auch wenn er sauer wird, soll er sauer werden. Hauptsache, er kriegt keine Sünde. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen ebenfalls, oder einen Menschen befohlen, auch uns damit befohlen, wenn wir während der Predigt in die Moschee reinkommen, sollen wir immer zwei Rakat beten. Und er hat einen Arabi gesagt, oder ein Mann kam rein, wollen wir nicht Arabi sagen, er kam rein in die Moschee, hat sich direkt hingesetzt, während der Predigt. Und der Prophet sagte, du, steh auf und bete zwei Rakat. Das zeigt uns, dass während der Predigt der Imam mit dem Ma'mum reden darf. Das heißt, der Imam darf mit dem Betenden während der Freitagspredigt sprechen. Es gibt eine andere Überlieferung, die auch besagt, dass der Betende mit dem Imam sprechen darf, mit der Überlieferung als ein Arabi. Also jemand, der nicht aus Medina ist, ein Fremder, Der hat kein Wissen über den Islam. Er steht während der Predigt auf und sagt, oh Prophet Muhammad, bring mir bitte den Islam bei. Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Predigt angehalten, ist nach unten gegangen, hat mit ihm gesessen, ihm kurz den Islam erklärt und hat die Predigt weitergemacht. Der Sheikh Hafizullah sagt, das ist aber nicht ein Grund, dass jeder von euch oder einer von euch während der Predigt kommt und sagt, oh Sheikh, bring mir den Islam bei oder bring mir das und das bei oder kann man das und das machen. Das wird er nicht annehmen, vor allem deshalb, weil ihr den Sheikh, alhamdulillah, sehr oft sehen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, ihn jeden Tag zu sehen. Ihr habt seine Telefonnummer, seine WhatsApp. Ihr könnt ihn fragen, wenn ihr wollt.
أيضا لأهمية هذا اليوم حث النبي على الغسل قبل إتيان صلاة الجمعة. واختلف العلماء حول غسل اليوم هل واجب أم سنة يستحب، والرجح أنه مستحب وليس بواجب إلا لمن له ريح قبيح فيجب عليه أن يغتسل للجمعة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيضا من أهمية هذا اليوم أن تدهن، حط الدهن يعني العطر وانت جاي الجمعة. طيب لازم تتطيب، تلبس ثياب طيب وتتطيب وتغتسل وتأتي يوم الجمعة. طبعا تجد البعض جاي بقى وريحة العرق يزكم الأنوف، يقول له ما ينفعش يا اخي، حط مزيل عرق الله يبارك لك، ده بيورو، مزيل العرق بيورو في أي محل عندك كده، هات بتاع كده اهو بعد ما تغتسل. ليه؟ عشان تكون ريحك طيب. يا إخوة على فكرة الإنسان لا يشم ريح نفسه، أنت شايف نفسك ريحتك زي الفل، لكن مين اللي يشمك؟ غيرك مش أنت، أنت خلاص اعتدت على ريح عرقك، إنما وأنت داخل كده بتلاقي الناس بتهبهب كده، تخليك تلاقي اللي جنبك عمال يعيط، أنت مفكر بيخاشع يعني الشيخ من خشوع، لا لا لا، ده هو يعني واحد قاعد جنبه موجع له دماغه. ماشي كده مشكلة. فنقول لك الله يبارك لك، دي يوم جمعة والزحام شديد، ففي الزحام دايما والاجتماع والجماعات لازم تنتبه لهذا الباب. جيب لك مزيل عرق، برفام، تطيب وتعالى الجمعة وأنت تلبس الثياب الطيب ومتطيب. النبي قال من غسل واغتسل والدهن يوم الجمعة، مبين فضل إيه؟ المشي إلى المسجد يوم الجمعة. أيضا لأهمية هذا اليوم يا إخوة، حرم الله تعالى البيع أثناء الجمعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا، وده تحريم، وذروا البيع أمر الوجوب، يعني يأثم من يخالفه. فإن شغلك البيع ففاتتك صلاة الجمعة فهذه البيعة ممحوقة البركة ومحرمة، ومحرمة لماذا؟ لبيان أهمية يوم الجمعة. إذن يا إخوة تعلمنا في هذا اللقاء هدي نبينا في يوم الجمعة وقراءة النبي يوم الجمعة. فعندك في الركعة الأولى الجمعة، المنافقون في الثانية، أو سبح والغاشية، أو ما تيسر لك. المهم الاعتدال ومراعاة السنن في هذا الباب. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Meine lieben Geschwister, noch andere Stellenwerte oder andere wichtige Angelegenheiten, die wir erwähnen müssen während dem Freitagsgebet oder im Freitag, am Freitag, ist, dass man Ghusl machen soll vor dem Gebet. Es ist, die Gelehrten sagen, es ist wünschenswert. Aber jemand, der stinkt, sollte oder müsste, ist eine Pflicht für ihn, einen Ghusl zu machen. Man soll sich auf jeden Fall parfümieren, weil man, es ist in der Natur des Menschen, dass man sich selbst nicht riechen kann und die anderen können dich riechen. Und dein Gestank ist bestialisch, deswegen benutzt ein Deo. Schöne Kleider anziehen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist besser für denjenigen, der kann, in die Moschee zu gehen, statt zu fahren, wenn es möglich ist. Und Allah azza wa jal hat in Surah Al-Jumu'ah klar den Verkauf, Verkaufen von Waren während der Predigt, hat Allah azza wa jal verboten. بارك الله فيكم والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.